Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima drugog programa Radio Beograda,
Radio Beograda 2,
u kojoj ćemo predstaviti tri nove izdanja sa američke jazz scene. O prvo predstavlja na neki način i proslavu 20 godina postojanja jednog benda, što je u jazz okvirima veliki uspeh, koji je retka stvar, jer jazzeri vole i da eksperimentišu sa različitim postavama i različitim muzičarima i obično su dovoljno i kreativni i ambiciozni da se predstave u različitim okruženjima. No Bill Charlap, pijanista, je održao tokom 20 godina isti trio i evo snimio album Downtown i objavio prošle godine za Impuls u postavi sa kojom radi već toliko godina. Peter Washington bas, Kenny Washington za bubnjevima, sve sami standardi. Ima naravno muzičara poput Charlapa koji se uglavnom u karijeri zadržavaju na sviranje tuđe muzike. To Charlapu ne smeta da svira fino. Uostalom, nedavno je vrlo lepu recenziju ovog albuma u Jazz Times objavio i veliki Tom Conrad. Mi ćemo čuti dve kompozicije sa ovog albuma. Ova prva koja ide, napisao je Jerry Mulligan i zove se Curtains, a onda potom naslovnu kompoziciju Stevena Sondheima, Uptown, Downtown. Bill Charlap Trio, Uptown, Downtown, Universal Impuls. Thank you. Mislim da mi je na damu koju ćemo sledeću slušati prvi put skrenula pažnju jedna od koleginica odavde iz muzičke redakcije drugog programa, gde sam ja proverio o kome se radi, shvatio da je u pitanju mlada australijska pijaniskinja koja pokušava se probije na onom terenu koji su svojevremeno zauzimale Diana Krall i Nora Jones. Dakle, mlada, lepa, pijaniskinja, svira standarde, pomalo komponuje i sve je mekano, pristojno, fino, slatkasto. Pa dobro, nije baš my cup of tea, ali nekako sam i preslušao taj album We Could Be Lovers koji je u to vreme objavljen i stekao neki utisak. Nije bog zna šta, ali ima talenta i verovatno će biti uspešna. U Britaniji je posebno uspešna, zanima je i Pariz, tako da je fokusirala svoj rad na Evropu, ali evo ga na četvrtom objavljenom albumu ponovo za Impuls, Paris in the Rain, sarađuje sa vrhunskom jazz ekipom. Tu je vibrofonista Warren Wolf, koji je bio i na prošlom albumu, tu je Greg Hutchinson za bubnjevima, Dominik Farinacci svira trubu, Scott Robinson alt saksofon, Ralph Moore tenor, Jamie Boom flauta, Mark Whitfield gitara, Romero Lubambo gitara, dakle prva liga svetske jazz scene, američke jazz scene, i jasno je, uopšte se Sarah McKenzie ne šali. Ovaj drugi album je mnogo bolji nego prethodno ostvarenje i kreativniji i na osnovu preslušavanja njega možete da shvatite da ni njoj nije želja da bude samo slatkasta, komercijalna i da uđe na teren na kome je nekad davno bila Diana Krall, već i da se obraća ozbiljnoj jazz publici. Nije to još uvek to, ali ide ka tom putu. Čućemo četiri kompozicije sa ovog albuma i jednu njenu među njima. Jerome Kern, I'm Old Fashioned za početak, zatim Cy Coleman, Caroline Leigh, When in Rome, Kenny Duncan, Levitt Estelle, In the Name of Love i na kraju Sarina balada Don't Be a Fool, Paris in the Rain, Sarah McKenzie.
I'm old fashioned, I love the moonlight, I love the old fashioned things, the sound of rain upon a window pane, the starry song that April sings, where all of this year's fancies are passing fancies, still sigh and sigh, holding hands, these my heart understands. I'm old fashioned, but baby I don't mind it, for that's how I want to be, just as long as you agree to stay old fashioned with me. Stay old fashioned with me. Thank you. to be. With that sound of rain upon my window pane, the starry song that April sings, well, all this year's fancies are passing fancies. Still sigh and sigh, holding hands, these my heart understands. I'm old fashioned, but baby, I don't. To be just as long as you agree to stay old fashioned. Won't you stay old fashioned? Stay old fashioned with me. Stay old fashioned with me.
Without flame, what lives and grows without any rain?
tease me and do it in the name of love. Ba-da-ba-ba-da-da-ba. You made me rise, you made me fall. You made me stumble, 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 stumble and crawl, baby, get with it. Why don't you admit it? You don't really love me at all. How can you please me, torture then tease me and do it in the name of love? Tease me and do it in the name of love. Ba-da-ba-ba-da-da-ba. Ba-da-ba-ba-da-da-ba-ba-da-ba.
Love singing a sad
sky up at night. We'll make the stars shine so bright. Come and be my only love, and never again will you be out in the cold, foolish love, singing a sad melody. What would it be?
O Suzuki sa albuma The Musician, Chica Corea, velika zvezda svetskog džeza i jedan od možda najvećih likova u istoriji ove muzike. Prošle godine je slavio 75. rođendan i to je bio veliki praznik za festivale po Evropi. Pojavljivao se u raznim kombinacijama sa raznim muzičarima, rekapitulirao sve ono čime se bavio tokom karijere. A pre izvesnog vremena snimljen je i dokumentarac istog naziva, The Musician, koji sadrži svu ovu muziku, ali pretpostavljam skraćenu, nisam imao prilike da gledam dokumentarac. Ovo je sve snimano u Blue Note-u u Njujorku i u pitanju je, nisam brojao, ali mogu da izbrojim, 10 različitih postava od Return to Forever Unplugged varijanti preko Flamenco Heart postave sa Jorge Pardom, preko Chicoria Electric Banda, dueti sa Herbie Hancockom i Marcus Robertsom, Five Piece Band sa megalomanskom numerom Special Beings od 16.42 minuta, boga mi ima i nešto duže, If I Were a Bell sa grupom From Miles, 22 minuta. Dakle, dosta te svirke na koje nas je Korija posljednjih godina navikao, puno improvizacije i predugo. Međutim, uspeo sam izaberem nešto i u krajnjoj liniji ovo je fenomenalna muzika koju sviraju ovi veliki majstori džeza u okruženju Korije. Dakle, slušat ćemo tri kompozicije sa ovog albuma, pored ove numera Here Rhapsody koja je išla sad ispod mene, gde su bili Gary Peacock i Brian Blade za basovim bubnjevima. Počinjemo sa uvertirom Chica Corea uz Harlem Streak kvartet, Ilmar Gavilan violina, Melissa White violina, Juan Miguel Hernandez viola i Paul Vianco čelo i legendarni Gary Barton koji se nedavno oprostio od sviranja, rešio da ode u veoma zasluženu penziju, velikan vibrafona Gary Barton, čest partner Chica Corea. Potom slušamo duet Bobby McFerrina i Chica Corea, numera I've Got a World on a String, standard Harold Arena i Teda Kellera. I na kraju završavamo ovaj prikaz kompozicijom Nefertiti Wayne Shortera, kao posveta, odnosno sećanje na Milesa Davisa uz postavu Wallace Rooney truba, Gary Bartz saksofon, Eddie Gomez bas i Jack DiGianese bubnjima. Nije čudno da je baš ovakav projekat nazvan From Miles, jer je Rooney jedan od slepih sledbenika Milesove muzike. Jack DiGianese je svirao sa njim, kao i Gary Bartz u onom legendarnoj postavi 70. godina, koja je bila i ovde u Beogradu na Newport Jazz Festivalu u Beogradu 71. godine ili treće. Dakle, u jedno od njih. Chick Corea, The Musician, trostruki album koji je objavila produkcija Concord Jazz i koji se, pretpostavljam, može naći čak i u našim prodavnicama. Jedno izuzetno ostvarenje za one, posebno za one koji vole Corea rad, jer je u pitanju nova stara muzika koju izvodi ovaj veliki pijanistički majstor. Thank you.
on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. I've got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing as long as I hold that string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I've got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life, I'm in love. String, I'd be silly so and so if I should ever let go. Got the world on a string,
sitting at a rainbow. Got the string around. What a world, what a life, I
over here, Doctor Bill. I didn't know you could play like that.
To je bio Bob McFerrin, naravno. I u glumi ovog ženskog vokala, i u glumi muškog vokala, svejedno znamo koliki je veliki majstor. Za kraj ove jazz scene slušamo još jednu numeru, izvanredna verzija kompozicije Wayne Shortera Nefertiti. Kao što rekoh, za bubnjima Jack DeJohnette, bas Gary Bartz je tenor saksofon, Chick Corea naravno klavir. Sedi Gomez. Prijatno do sledeće nedelje. Kaći Korakušević i Voja Pantić bili sa vama ovih sat vremena.